Näin se menee, että tätä hetkeä eletään täällä radiossa ainakin, ja erityisesti sinun syntymäpäivänäsi, Marjo, hyvä. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitoksia.
65. Se on ikivanha miesten kansaneläkeikä. Mikähän ikä se mahtaa olla sinulle, tanssin professorille ja taiteen akateemikolle, naisihmiselle?
Hoho, mikä kysymys, mutta ehkä se tulee siitä ajatuksesta, kun tänä aamuna heräsin ja tajusin, että kuinka näin ihana aamu voi olla.
Niin.
On ollut tällaista sadetta ja sitten on tällainen aamu ja vuoden syksyn lämpöennätys
tulossa. Lämpöennätys on tulossa.
Niin, mun tämä kertoo jotain, että mulle nämä pari vuotta kun mä oon lähtenyt teatterikorkeakoulusta tai lopetin mun viran loppuessa, niin on ollut tämmöistä aikamoista uutta aamua.
Niin, uutta aamua, kaikki tyynni.
Niin.
Just. Naisihminen, siis tuli mieleen tuo naisihminen, kun sitä aina ihmetellään ja paheksutaan, että naisihminen ja tuommoista tekee, niin kuin sinäkin olet kaikkea touhunut elämäsi aikana, mutta miesihminen, sitä sanaa ei kukaan käytä eikä koskaan paheksu, vaikka naurettavasti joku henkilö käyttäytyisi, esimerkiksi tanssahtelisi. Niin. Tänään kummeksumme tätä kaikkea. Aikamme vuosikymmenten rajua rientoa, jopa kommunismia kauhistelemme, mutta ennen muuta piirtelemme syntymäpäiväsankarimme Marjo Kuuselan 65 vuoden mittaista elämänkaarta. Ja tekstiviesti onnitteluja, ellei perinnepuhelin heti päästä läpi, niin tekstiviesti onnittelut, ne toimivat varmasti. Niitä voi lähettää numeroon 16149. Ja nyt ohjeistan tekstiviestihomman tarkasti ja rauhallisesti. Napauta siihen alkuun sana aamu. Sitten välilyönti ja terveisesi, kysymyksesi, kommenttisi meille tänne radioon syntymäpäiväsankarille Marjo Kuuselalle ja minulle. Tekstiviesti siis numeroon 16149. Nyt se on siinä ja tästä se lähtee. Turun tyttölyseo aikoina joskus 50-60-luvun taitteessa oletan. Sinulle, Marjo, liikkuvalle neidolle sanottiin, opastaja taisi olla Juhani Paasivaara, mene ja opiskele, Marjo, historiaa, koska sinulla on ymmärrystä suuriin linjoihin ja samalla intohimoinen kiinnostus yksityiskohtiin. Tarkoittaako myöhempi elämänkulkusi sitä, että historialla ja tanssilla, tanssiteatterilla on jotain isosti yhteistä?
No, Juhani Paasivirta muuten tämä.
Paasivirta, joo.
Joo, ihana Pasi. Niin tämä on sitä ymmärrystä suuriin linjoihin, niin se on sitä, kun mä teen tanssiteosta, niin on pakko hahmottaa se kokonaisuus. Mutta sitä kokonaisuutta ei synny koskettavaa, jos et sä ole kiinnostunut joka sentistä, mitä sieltä on, mitä käsi liikkuu, joka katsee suunnasta. Että se ei niin kuin mun mielestä siihen historiaan suoraan viittaa, niin. Mutta sen sijaan kyllä mulla on itsellä ollut valtava kiinnostus historiaan.
Niin.
Ja se on siis tuonut aiheita mulle.
Aivan.
Mutta että se on niin kuin tavallaan tämmöisten niin kuin kokonaisuuksien hahmottamista yksityiskohtien kautta, sitä, niin mä sen ymmärrän.
Joo, on siinä Paasivirralla joku hieno oivallus kuitenkin mielestäni ollut, siis suuret linjat ja pienet, tiukat, tarkat yksityiskohdat. Sitä se on.
Minä olin aina se, joka koulussa, joka viittasi silloin ja kysyi, että minkälaisia ne olivat ne niiden astianpesusysteemit tai jotain tällaista. Siitä aivan
muinaisessa
tyhmä.
Roomassa niin, kyllä, tai jossain. Just. Hyvä. Ensimmäinen puhelin onnittelijasi on Marjo Läpi. Hän on siis numerossa 09144800 ja on naisihminen nimeltään Marketta Viitala. Hyvää huomenta, Marketta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Marketta.
Ja hauska kuulla ääntäsi.
Joo, täällä ollaan.
Ja täältä lämpimät syntymäpäiväonnittelut ja terveiset paitsi minulta ja Manulta, niin koko Pyhäjärven uskolliselta tiimiltä.
Joo, Marketta Viitala oli Pyhäjärvellä opetusneuvos ja tanssinopettaja ja oli silloin 90-luvun alussa mukana, kun Täyskuun tanssi, että hän oli se itse asiassa se idean äiti, josta sitten lähti koko Täyskuun tanssit.
Pyhäjärvellä,
joo, sieltä pohjoisesta, missä hän oli jo monta kymmentä vuotta tanssia vienyt eteenpäin ja ollut myömmässä Raatikon ensimmäinen tilaaja, eikö niin, Pyhäjärvellä ja yleensä melkein pohjoiseen?
Niin, taisi olla, ja meillä ainakin se oli riemullinen alku tälle ammattitanssin käynnille. Oli vuosi 1974, niin me olemme sen laskeneet.
Aha, justi.
Pari vuotta Raatikon perustamisen jälkeen, ymmärtäisin. Olitte kyllä, jo tuttuja jo. Ja liikkeellä
joo,
yhdessä.
Joo, se oli aika ikimuistoinen kerta sikäli, että tuota, muistaakseni käsiohjelmat ei muistettu ottaa pois junasta, vaan ne matkusti Kajaaniin. Mutta esitys kuitenkin syntyi, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Ja paperiasiat ovat aina välillä lennelleet, mutta aina on asiat kuitenkin itse tanssi on aina järjestynyt.
Joo, kyllä, kyllä.
Kerro Marketta vielä elämäsi varrelta näitä kokemuksia, joko yhteisiä tai erillisiä Marjon kanssa tai Marjosta. Millaista se meno on ollut näinä tanssin vuosikymmeninä?
No, henkilökohtaisesti meillä on tosi siitä alkaen ja sitten heti pian vahvistunut yhteistyö. Ja se on itselleni ollut siis elintärkeä, tanssillisesti elintärkeä, koska olin yksin tekijä tosi laajalla alueella. Ja se on mittaamattoman tärkeä asia ollut sille niin tukijana kuin sparraajana ja kriitikkona ja milloin minäkin, mutta ennen kaikkea ystävänä myös ja jopa perhetuttuna pitkän aikaa. Mutta kun Marjo ja Tomi ilmestyivät sitten aikanaan myös näin asumaan Pyhäjärvelle kesäasukkaana, niin silloin meillä alkoi värikkäät kaudet hyvin rauhallisessa ja tavallisessa Pyhäjärven keskustassa. Tapahtui melkoisesti aina kaikenlaista, kun Marjo ja Tomi liikkuivat kaksi hajamielistä taiteilijapersoonaa, mutta kyllä mä ensimmäisenä haluan tuoda esiin sen, että olen aina toivonut, että ihmiset kohtaavat vahvoja persoonia, koska varsinkin nuoret, koska he etsivät elämälleen siis tiettyä suuntaa, ja silloin kun kohtaa vahvoja persoonia, niin voi sen paremmin löytää, ja tämä on niinku se tärkein asia, mutta paljon hauskahan sitten siinä sivussa tapahtui kaduilla ja auton kanssa ja ilman autoa ja niin edelleen.
Kun tanssien siellä liikkuivat.
Niin, kyllä.
Siis ajat nyt takaa Marketta ilmeisesti semmoista, että nämä veteraanit, jos rohkeasti, ihmismäisesti käyttäytyvät ja ovat elämässään, se antaa hyvää mallia nuoremmille, niinkö?
Nimenomaan. Ja se on, ei sitä oikeastaan voi sanoin kuvata. Olen nimittäin todella monen, mulla on noin parisataa ollut ryhmissä ja heistä noin parikymmentä on ammattiin löytynyt, tanssin ammattiin, niin se on sanoin selittämätön asia, mutta kun he ovat samassa salissa tekemässä yhdessä töitä tai näyttämöllä tai muualla, se on sellainen, joka vaikuttaa suoraan, eikä siinä tarvita mitään sanoja. Ja he vahvistuvat, näkevät, että tuollainen persona on tämän alan ihminen, ja he saavat siitä jonkinlaista voimaa.
Hienoa. Kiitos. Tässähän syntyy aforismi. Tanssi on sanoin selittämätön asia.
Mutta voi sitä nykyään jo sanoinkin selittää, että sen ainakin yritetään kovasti, ei sitä koskaan pysty, mutta sitä tutummaksi se tulee, mitä enemmän siitä myös puhutaan.
Nimenomaan, ja pakko sitä työtä on myös tehdä niin paperilla kuin puheella, ja se vie asiaa eteenpäin, ja erikoisesti pystymetsään, jota me olemme raivanneet siis tässä aika monta vuosikymmentä, ja tanssihan on saanut jalansijaa esimerkiksi meillä Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa juuri Marjon ansiosta erittäin paljon enemmän, ja noin 20 vuotta aikaisemmin kuin keskiverrosti suomalaisilla alueilla. Siitä on kiittäminen Marjon työtä siellä meillä niin nuorten kanssa kuin sitten täydenkuntaan.
Siellä meillä. Asutko vielä muuten Marketta Pyhäjärvellä?
No, mä oon sielultani aina varmaan Pyhäjärvinä, vaikka me nyt asumme virallisesti Helsingissä, mutta kyllä mä koen, aina sanon meillä, niin se on tarkoittaa Pyhäjärveä, koska
joo, huomasin.
On meidän sielun maisemamme.
Mä just äsken puhuin Marketta täällä ennen tätä haastattelua, että mikä se on, että me ei saada niitä nuoria pysymään ja rakentamaan sitä tanssihommaa ympäri Suomea, kun olisi kaikki mahdollisuudet, kun kaikki vaan pyrkii Helsinkiin. Ja nyt sinäkin oot pyrkinyt Helsinkiin.
Oikeastaan olosuhteiden pakosta, mutta työn tein edelleen tanssityön siellä.
Hyvä.
Kyllä. Se on ainainen pulmamme, kun me saisimme heidät tajuamaan sen, että siellä ympäri Suomea on tosi otollista maaperää nuorissa ja sitten jo aikuisissakin. Ja kannattaisi hajautua ympäri Suomea, ja sen eteen teemme edelleen työtä, eikö vain?
Mm-hmm, kyllä.
Onhan näitä esimerkkejä. Esimerkiksi ihan muissa ammateissa olevista nuorista miehistä, jotka yhtäkkiä saavat kipinän, ankaran herätyksen ja addiktoituvat tanssiin ihan ammatiksi asti.
Näin on.
Hyvä. Kiitos Marketta soitosta, kiitos. Sanon Marjon puolesta.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, hei hei. Marjo Kuusela siis istuu ja juhlii täällä tänään kahvikupposen kanssa. Ihan elohopeana, mutta tällä hetkellä aika paikoillaan. Oli oikeastaan hyvä, ettei vielä menty Marjo ihan sinne varhaislapsuuteesi 450-luvun vaihteen Turkuun, koska nyt mennään vielä kauemmas. Mennään vuoteen 1827 ajatuksellisesti. Silloin Turku taas kerran paloi ja ihmiset karkuun Vartiovuoren mäelle. Mm-hmm. Ja tästä tuhosta syntyi tulokseksi uusin teoksesi tänä syksynä Turun kulttuuripääkaupunki vuotena. Mistä tässä syvemmälti on kysymys?
No tämä oli mulle semmoinen pitkäaikainen juttu, kun silloin Raatikon aikana 1981 tehtiin TV-tanssinäytelmä Turun palosta, joka olikin aika hyvä, mutta jota ei pystytty paljonkaan esittämään sen jälkeen, kun se oli niin kallis, kun siinä oli niin valtavasti väkeä.
Joo.
Ja sitten tuli tämä kulttuuripääkaupunkivuosi. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että nyt mä haluaisin tehdä sen uudestaan. Nyt mä osaisin sen. Ja sitten mulle tuli se olo, että tehdään kaksiosainen esitys. Tehdään semmoinen niin kansantanssin, joka on mun rakkaus myöskin. Mm. Niin tehdään kansantanssijoiden kanssa Käsityöläismuseoon päiväesitys, jossa yleisö kulkee kortteleissa ja pihoilla ja väki tanssii siellä sitä elämää, mitä siellä oli.
Ja näin tapahtui muutama viikko sitten.
Kyllä.
Turussa.
Ja sitten illalla oli iso esitys Vartiovuorella nimeltä Ilmiliekeissä. Ja se esitettiin tuossa Turun palon vuosipäivänä. Mä tein töitä puolisen vuotta ja mun mielestä ihmiset, jotka siinä esiintyi, meitä oli lähemmäs 100, teki ihan upeaa työtä.
Joo.
Se on ollut mun elämäni yksi tärkeimpiä esityksiä.
Sano symbolisesti, mistä siinä saattaa olla kysymys. Jotenkin tuntuu, että eihän siinä näinä aikoina pelkästään Turku palaa, vaan koko Eurooppa liikehtii.
Kyllä mä käsitin, että siinä se oli niin kuin ihmisiä katastrofin jaloissa ja myöskin siitä idyllistä, joka oli ennen ja voiko se palata. Ja sitten toisaalta myöskin mun äitini on niin kuin näitä Turun vasseja, viimeisiä vasseja. Ja tämä Turun palon syytetty piika oli nimeltään Maria Vass. Mä en ole selvittänyt, että onko se todella sukua, kun ei ole halunnut, kun olisi kiva ajatella, että se on.
On niin.
Mutta on ikään kuin vähän puhdistettu myöskin sitä Maria Vassin mainetta tässä.
Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Ja onhan siinä on tosiaan nämä Afrikan pakolaisuudet, kun ihmiset joutuvat karkuun, kuten Turun palosta, aasialaiset luonnonmullistukset ja sitten nämä talouskurimukset ja muut ajan ja avaruuden uudemmat vitsaukset.
Ja kaikki pelot, mitä niin kuin, esimerkiksi nyt vasta mä kuulin tässä, oliko se pari viikkoa sitten radiosta siitä, miten Suomessa varauduttiin Neuvostoliiton kaatumiseen.
Mm?
Että miten täällä oli suunnitelmat, että jos väki lähtee vyörymään tuolta idästä
siitä
tänne.
Siitä puhuttiinkin.
Niin,
joo.
Mutta sitä ei silloin, ehkä vaikka se oli sellainen niin kuin vähän vitsin tasolla, mutta että se on todella ollut meillä politiikassa niin kuin semmoinen tärkeä asia, jota on salaa hoidettu.
Joo.
Se on aika hurjaa.
Siis Marjo Kuusela istuu täällä ja puhuu juhlapäivänään. Hän täyttää tänään kokonaista 65 vuotta ja te voitte, hyvät ihmiset, hänelle soittaa meille tänne syntymäpäiväsankari suoraan lähetykseen 09144800 on numeromme tähän suoraan lähetykseen. Siis 09144800. Nyt, Marjo, sinne pikkulapsuutesi Turkuun.
Joo.
Kaikki alkoi, Marjo K., käsittääkseni, kun olit 4-vuotias vuonna 50 ja katsomassa vastasyntynyttä pikkusiskoa sairaalassa. Ja paikalle osui myös Turun kaupunginteatterin tanssija Lahja Salviander, joka sanoi äidillesi, pistähän tuo tyttö liikuntakouluun. Ja sekös niin. Ei ollut oikea balettikoulu.
Ei siis, Lahja Salviander oli tämmöinen niin sanottu vapaa-tanssija. Silloin ei ollut nykytanssi eikä moderni tanssi, vaan Suomessa tehtiin tätä vapaata tanssia, joka oli siis Maggie Gripenbergin lähtöisin olevaa. Erilaisilla nimillä sitä kutsuttiin, mutta vapaaksi tanssiksi
kutsuitte.
Niin. Ja Lahja oli ollut töissä teatterissa, mutta sitten sai myöskin lapsia ja piti alkaa elää jotenkin toisin. Ja hän päätti perustaa tanssikoulun, jota sanottiin liikuntakouluksi. Ja perustamisina niin kuin yksi henkilö oli minä sitten, kun olin siellä hänen olohuoneessaan tanssimassa sitten pari viikon päästä.
Nelivuotiaana. Silloin jo liikkeellä elohopeamaiseen tapaan ja sinut jo huomattiin, että tuo tyttö. Mutta se oli jännä, että
ei mua kyllä ollenkaan huomattu, ei ollenkaan. Mulla oli hirveän suuret polvet. Aina sanottiin, että eikö sä saa noita suuria polvia suoraksi. Mutta katos, työllä minä olen sitten niin kuin sitten saanut ne polvetkin suoraksi.
Duunia, kuten niin. Urheilussa. Ja aika jännää tuo, että sit nimi piti olla liikuntakoulu. Eikö saanut sanoa tanssikoulu?
En tiedä, mutta se ehkä toi myöskin niitä lapsia, joiden vanhemmat pelkästään tätä tanssin synnillistä leimaa.
Joo.
Ja myöskin sitten Lahja Salmiander piti kovasti voimistelusta ja oli myöskin niin kuin suomalaisen naisvoimistelun ihan tärkeitä nimiä. Ja myös mä olin Turun Urheiluliiton semmoisissa kilpailujoukkoissa, ollaan voitettu kuule Grand Prix, pohjoismainen Kööpenhaminassa, en mä muista minä vuonna, jo 60-luvun alussa.
Just. Olisi voinut tulla voimistelija tai vaikka pikajuoksija sinusta, Marjo.
Kaikki ei olisi tullut pikajuoksija, olin sen verran huono. Mutta voimistelulaitokselle kaikki mua usutti, mutta paitsi voimistelulaitoksen silloinen johtaja, joka näki mun yhdellä kurssilla ja kun mulla toi lantio pakkas heilua aika sellainen villisti, niin se tämmöisiä pepuheiluttajia me ei sitten
täällä
tuolla jumpalla tarvita.
Menkö tanssiin?
Joo. No ei se mua ihan, kyllä mä, siis teatterissahan mä olin ja taidetta mä halusin tehdä.
Siis 16149 on tekstiviestinumeromme tähän syntymäpäiväsankariin lähetykseen, kun Marjo Kuusela täällä istuu juhliin ja puhuu. Jäikös joku tunne jo sieltä Turun varhaislapsuudesta elämään siinä mielessä, Marjo, että voi, kun en ole tarpeeksi nuorena sitä oikeaa balettia aloittanut. Ja sehän sitten jätti jotain semmoista jälkeä, että se tanssillinen itsetunto ei ihan nuorena kovin hyväksi tullut siinä mielessä, että luulit, että tanssia ei yhtään arvosteta.
Niin, tai sanotaan, että baletti oli se, jota niin, arvostettiin.
Se oli se arvostettava.
Niin, ja kun sitä, vaikka mä tanssin balettia 7-vuotiaasta asti, mutta vaan kerran viikossa. Niin se ei ollut riittävää millään lailla. Ja sitten vasta sitten, kun menin Tampereelle ohjaajakoulutukseen, niin siellä tutustuin Birgitta Kiviniemen ja Dimitri Sheremetevin kautta sitten niin kuin sen päivittäiseen balettitreenaukseen. Mutta mulla oli se käsitys, että ei tuu tanssia, niin sitten piti keksiä jotain, mikä sitten olisi lähellä edes. Niin sitten se koreografi oli vähän niin kuin semmoinen, joka oli jotenkin semmoinen niin kuin lohdutuspalkinto. Ja sitten eihän semmoisia siihen aikaan ollut. Ne oli jotain, jota entiset tanssijat tekivät sattumalta
sitten. Ohjailivat niin, vähän
sitten myöhemmin,
kädellä.
Kun eivät enää pystyneet tanssimaan.
Just. Ja se vähän jäi mietityttämään, että kun ei sitä balettia ihan joka päivä ja ennen 7 ikävuotta tarpeeksi, niin. Ja jopa semmoinen joku alemmuus tai joku sinulle ilmeisesti vähän jäi painamaan, kun Tampereen draamastudiollakin jäi se ohjaajan lopputyönäyte tekemättä, kun ajattelit, että tanssi ei kelpaa.
No mä en itse asiassa ajatellut, että se semmoinen tieto tuli mun korviin, että tämä työmiehen vaimo, joka oli mun ensimmäinen tanssinäytelmä, koko siis iso teos Raatikolle, jota mä olin ajatellut, että mä tekisin siitä opinnäytteeni, niin mä kuulin sitä, en ihan suoraan johtajalta, vaan vähän niin kuin kiertokautta, että ei hyväksytä, jos ei ole tekstin käsittelyä. Ja mähän loukkaannuin niin, että panin ovekkiin näinkään sitten sinne paikkaan enää mennyt. Itse asiassa fiksuna ihminen olisi mennyt ja tarkistanut asian.
Kysynyt sen itse, mutta sen verran loukkaannut, että kyselyt.
Ja siihen aikaan myöskin niin sen verran vähät välitin.
Niin.
Että se oli, tärkeintä oli vaan se, että sai tehdä sitä työtä. Ja ei niistä niin tutkinnoista niin kauheasti ollut väliä. Että en muista, kuinkahan moni meidän kurssilta loppujen lopuksi valmistui.
Siis sieltä
Tampereelta.
Tampereen draamastudion ohjaajalinjalta. Niin. Se jäi sinultakin se lopputyö tekemättä.
Joo, siis mä niin suoritin kaiken muun paitsi sitä viimeistä opinnäytettä, koska en vienyt sitten tätä tekelettäni sinne.
Just, jos ei kerran se
niin.
Ehkä kelpaa.
Niin.
Joka tapauksessa siis vuonna 1954, 8-vuotiaana, olit oikeastaan jo vakituinen tanssija ollut Turun kaupunginteatterissa. Aika ennätysmäisesti. Tuliko palkkaakin?
Palkkaa tuli pikkusen, mutta se hauskuus. Mun mielestä kukaan lapsi, joka ei ole saanut olla piilosilla kaupungin teatterin lavastevarastossa yöllä kahden aikaan, koska kenraalit kesti siihen aikaan 3-4, ei ollut työaikasäädöksiä.
Just, 8-vuotiaana.
Juu, niin. Juu, kuule siellä oltiin ja pimeässä ja mikään ei ollut niin hauskaa. Ja mikään ei ollut niin hauskaa, kun keksi näyttämölle, kun sadut meni siihen aikaan 50 kertaa. Keksi aina joku juju. Me oltiin aivan hirveitä. Meillä oli esimerkiksi sellainen kilpailu, että kun Peter Pan esityksessä oli sellaiset kalliot, niin otkut meni sieltä valokopista katsomaan, että pääskö ryömimään niiden kallioiden takaa niin, että yleisö ei huomaa sitä siellä. Tämmöisiä me tehtiin, kunnes ohjaajat oli varmaan ihan kauhuissaan meistä, mutta se oli niin hauskaa.
Niin.
Se oli mun leikki, niin se oli niin. Mun lapsuuden leikki.
Leikkipaikka oli
joo,
se.
Joo, kyllä, kyllä.
Joo, joo. Ei niinkään hiekkalaatikolla,
ei,
vaan.
Ei, teatterissa.
Siis kaikki, koko elämäsi kuulostaa Marjo Kuusela siltä, että oikeastaan mitään muuta reaalimahdollisuutta ei ollut olemassa ammatiksi asti kuin tanssia tai koreograafi tai joku semmoinen, kun se historian opiskelukin jäi. Sehän oli ihan selvää, suorastaan addiktia.
Voi olla, kyllä mä jossain vaiheessa ajattelin, että jos tulisi radiotoimittaja.
Joo, kyllä. Joo, just selvä. Mutta minä en taas ole koskaan ajatellut tanssijan ammattia. Se tasoittuu siinä. Hyvä. Hyvät ihmiset, täällä istuu radiosyntymäpäivä kahvella Marjo Kuusela, tanssitaiteen akateemikko, koreograafi, professori ja opettaja. Hyvää ihmisvuosikertaa 46, vaikkei uskoisi. Marjo täyttää tänään 65 ja häntä voi onnittelu tervehtiä sekä tekstiviestitse että puhelimitse. Tekstiviesti numero on 16149, siis 16149. Napauta siihen alkuun sana aamu, sitten viestisi numeroon 16149. Marjo Kuusela on täällä onniteltavana. No, sitten se oppikouluaika oli ja meni. Se oli vielä siellä Turussa ja ehkä vähän sitä tyttölysyä juuri ja ehkä sitä historiaakin vähän siinä ajattelit ja noin. Mutta sitten Tampereelle draamastudioon. Oliko se suoraviivaista menoa siitä eteenpäin?
No se,
ylioppilaksi tulosi jälkeen joskus 66.
No se yliopisto oli mulle vähän niin kuin pettymys ja mä sitten kyllä kävin siellä, mutta mä pääsin heti ensimmäisenä vuonna Eino Salmelaisen esitykseen tanssijaksi ja Tampereen työväen teatteri ja sitten olin 5 vuotta siellä ja se oli niin kuin semmoista korkeakouluaikaa, kaikki ne vanhat näyttelijät. Sylvi Salonen, Veikko Sinisalo, Ossi Kostia, Maija-Liisa Majanlahti.
Siis ja vähän nuoremmat Vili Auviset.
Vili Auvinen, Mikko Malinen, no ei se niin paljon nuorempi ollut.
Niin.
Mutta se on ollut mulle semmoista, mistä niin kuin, halu jotenkin ihmisläheiseen koreografiaan on lähtenyt. Et mulle Tampereen työväen teatteri oli aina...
Se oli se teatteri.
Se oli teatteri sitä kautta, että ne ihmiset, jotka olivat näyttämöllä, oli aina täysin, niin kuin, ne oli kasvoja. Ne ei koskaan ollut vaan niin kuin taiteen pelinappuloita. Ne oli aina ihmisen kasvoja, jotka oli näyttämöllä. Sitä mä halusin tanssissa. Ja sitä ei mun mielestä ollut suomalaisessa tanssissa koskaan, että olisi niin kuin ihmisen kasvot näkyneet niin kuin tanssijan kropan lisäksi.
Tanssiteatterissa niin, se symbioosi joo, on. Siihen se syntyi. Mutta nyt Marjo, seuraava onnittelijasi on päässyt läpi, näin tärrykalvoni kertovat. Hän on nuorenpuoleinen miesihminen Jarkko Mandelin. Huomenta Jarkko.
Huomenta Jarkko. Kuka sut on herättänyt näin aikaisin?
Kuule, oiva herätti jo 7:30, se on viety tarhaan ja kohta lähdetään treeneihin.
Hauskaa.
Onneksi olkaa vaan.
Joo, tää on aika omituinen tilanne tässä. Mistä ne on sinutkin tänne löytäneet? Mä oon antanut kyllä vähän tämmöisiä oppilaitteni nimilistoja.
Valtava lista vuosien varrelta. Siis Jarkko, mistä kaukaa te tunnette vai läheltäkö?
No, ei nyt voi sanoa kaukaa, mutta olisiko tässä nyt semmoinen 8-9-vuotinen.
Höpö. Me ollaan tutustuttu 2000, kun tehtiin Hobbittia.
Joo, no sinne mäkin olisin.
Se on 11 vuotta.
Ai saakeli, totta.
Sä oot jo veteraani, Jarkko, sinäkin.
Jarkko oli silloin oopperan kansallispaletin balettikoulussa. ja me tehtiin iso hobitti, jossa... Mikä sä olitkaan, hei Jarkko?
Gloin. Ei kun Oin tai Gloin. Joo. Me oltiin Markon kanssa Oin ja Gloin, mä en muista kumpi, mutta just. Kääpiö.
Kääpiö oli ja sitten hän tuli tuonne koreo... Sä tulit ihan tanssin...
Niin, ensin kantiksi ja sitten
joo.
Sun hoiveen.
Ja sitten koreograafilinjalla, jossa mä olin opettajana.
Nyt kiinnostaa, Jarkko, tämä suomalainen maantiede. Mistäs kaukaa vai läheltäkö olet kotoisin tätä täältä Helsingistä katsoin?
No Lahdesta, että siellä aloitin tanssiopintoni ja sitten siellä päädyin tuonne kansallisopperan palettikouluun, missä sitten tosiaan tavattiin.
Jarkolla on niin, semmoinen mielettömän hieno oma laatunsa koreograafina, että paljon meillä on nuoria koreograafeja, mutta harvalla se laatu näkyy niin selkeästi omana niin kuin erikoisuutena, mitä Jarkolla. Että se on mun mielestä sen, kiva, kun sä soitit.
siis Jarkko, sä oot oikeasti koreograafi jo.
Kyllä.
Hän on ihan vanha jo, eikö saa melkein 30?
Melkein 30, just, joo. No mistä se sinun, Jarkko, tanssillinen kipinäsi lähti siellä Lahdessa?
No itse asiassa mä olin myöskin teatteriharrastuksen parissa ensin, ja siellä hienovaraisesti pakotettiin laulu- ja tanssitunneille, ja sitten se laulaminen ei onnistunut alkuunkaan, mutta tanssiminen oli jotenkin tuntuu omalta jutulta, ja sitten hienovaraisesti ohjattiin myöskin balettitunneille, eli pakotettiin sinnekin, ja sitten sieltä kaupungin teatterin kautta Sami Saikkosen hyvien neuvojen saattelemana tuonne kansallisopperaan. Se oli semmoinen niin kuin innokas harrastus, joka sitten kun se vei mukanaan, niin se todella vei. Mä lopetin kaikki muut jutut siinä.
Mutta kyllä sä aina pistit vähän hanttiinkin, että kun sä siellä tanssijalinjalla tuolla teatterikorkeakoulussa, niin kyllä sä olit semmoinen vastarannan kiiski, joka kysyi aina, miksi ihmeessä?
Miksi? Se on hyvä, se on hyvä.
Miksi ihmeessä noin, kun mä tekisin niin kuin näin?
Niin, no se on totta. Ja siis kun oli ikään kuin niin monta tavallaan tyyliä jo sekoittunut siinä vaiheessa ja oli joutunut itse opiskelemaan, niin kuin hakee sellaisia asioita, mitä ei niin kuin, tavallaan oli joku maali, mutta ei ollut semmoista, niin kuin, se reitti ei ollut selvä, niin sitten jotenkin koko ajan sitä tonki, että miksi tätä tehdään näin, kun mä en ole tonne menossa, jotenkin vähän itsekkäästi myöskin, mutta siinä on, se on tankkaa, mutta on siinä tietysti puolisaa.
Mutta siinä on myöskin sit varmasti se, niin kuin se tyylin salaisuus, että sitä menee niin kuin sieltä just sieltä syvältä kaivamalla.
Ei ihan käskystä, vaan itse miettien.
Joo. Kyllä sitä pakko oli välillä kyllä käskeä.
Oh, ymmärrän, joo. Mutta Jarkko, kiva kun soitit.
Joo.
Kiitos.
Onneksi
hyvät jatkot. Joo, hyvät jatkot.
Kiitos, hei. Jarkko on siis ammattilainen ja asuu, elää, tanssii Helsingissä. Mm-hmm. Joo. Näin se menee tässä elämässä.
Ja hänellä on oma ryhmä nyt jo ja tekee ihan semmoista, niin kuin, semmoista työtä, mikä mun mielestä on ensemble-työn niin kuin se ydin, että tehdään yhdessä ja opitaan yhdessä ja sitten pikkuhiljaa syntyy esityksiä.
Niin.
Mutta tähtäin on siellä esityksessä, mutta ei aina niin kuin, oteta vaan, että ensiksi otetaan niin kuin parhaat tanssijat ja sitten ne tehkööt sitten mulle teoksen.
Niin,
vaan,
se on vähän kuin...
kerää ja kasvattaa.
Aivan, se on vähän kuin jos tähtiä kerätään jääkiekkojoukkueeseen, niin ei välttämättä hyvä tule.
Just tätä.
Joo, ei kasveta yhdessä, vaan jokainen on erikseen sooluna jotain.
Ja sehän on ollut koko suomalaisen teatterin salaisuus, että meillä on ollut nämä ensemblet. Ja sieltä on syntynyt sitten semmoista esitystä, joka jotenkin henki sitä energiaa, että se ympäröivä maailma, se lähipaikkakunta, että se on niinku pystynyt sitä ymmärtämään ja innostumaan siitä.
Se on sitä raatikkolaista hyvää perinnettä, melkein väittäisin. Joo. Tekstiviesti onnitteluja, Marjo, hyvä. Olet aina kaunis ja luonteva, terveisin mies Pohjois-Karjalasta 64V. Kaunis ja luonteva, hienot sanat.
Pohjois-Karjalasta.
Pohjois-Karjalan miehiä, 64V. Emme voi häntä tuosta tunnistaa, mutta hyvä on, hieno viesti. Lämpimät onnittelut tanssin supernaiselle. Olet edelleen esikuvamme ja innoittajamme. Terveisin Milla ja Petri. Tien päältä kohti tanssimaniaa.
Oi, terveisiä. Voi Pete, et tullut kattelemaan sitä Turkuun. Mä niin odottelin sua, mutta hyvää tanssimaniaa teille.
Kerro tästä tanssimaniasta. Mikäs tämä on?
Tanssimania on siis Suomen nykykansantanssin katselmus. Pidetään Tampereella aina. Onko se nyt joka toinen vuosi nykyään? Joo. Ja Pete Kauppinen on Oulusta lähtöisin oleva niitä semmoisia suomalaisia kansantanssin ihmemiehiä, jotka yhtäkkiä tuossa 90-luvulla alkoi uudestaan nostaa suomalaista kansantanssia niin kuin miesten tanssin kautta.
Just.
Oli mulla Rovaniemellä Rimpparemmissa tanssimassa silloin jo 89.
Just. Puhutaan vähän noista Raatikon parhaista ajoista ja esityksistä. Työläisvaimo, siihen sinua innoitti Eino Salmelainen, sen olet jossain sanonut ja kirjoittanut.
Joo, mä olen itse ollut esiintyjänä Eino Salmelaisen työmiehen vaimossani.
Ai niin,
sitä
tietysti.
Kautta mä heti tästä jutusta mä saisin hienon esityksen ja siitä mä sitten haaveilin pitkään.
Just. Sitten tuli Väki ilman valtaa, tuli Laksnesin Salka Valkaa ja muuta. Mikä näistä on mielestäsi paras työ nyt ajatellen?
En tiedä, kun niissä on kaikissa ollut joku juttu, että Salkas oli niin kuin mun mielestä hieno käsikirjoitus, hieno musiikki. Mä itse koreografiallani pilasin sen ekan näytöksen, mutta toinen näytös oli hyvä. Ensimmäistä näytöstä mä niin kuin virkkasin. Mä kutsun sitä virkkaamiseksi. Aina niin kuin tein niin kuin seuraava ja jotenkin se vaan niin kuin tuli täyteen, mutta ei näyttänyt miltään.
Olitko liian yksityiskohdissa kiinni?
Ei ollut sitä. En ollut kiinni yksityiskohdissa, kun oli liian hermostunut tekemään.
Joo,
niin kuin.
Just.
Ja sitten siinä meni monta kuukautta. Sitten mä tein viimeisen puoli tuntia yhdessä viikossa Savonlinna oopperajuhlien kesken. Ja sitten tuli hyvä.
No niin.
En tiedä mikä. Se on semmoinen, että kun sä pääset johonkin kiinne ja sä putoat siihen maailmaan, niin sitten ei sun tarvi enää miettiä, vaan sitten se intuitio lähtee viemään sua. Ja se on aina hieno vaihe.
Niin.
Se on parasta.
87 vuonna. Lähdit Raatikon johdosta. Miksi läksit?
Se oli aika oli
aika oli tullut täyteen.
Tullut täyteen ja Raatikko oli niin vahva teatteri. Ja kun se oli siihen aikaan ollut oikeastaan niitä ainoita, joista sai todella niin kuin leivän tanssia, niin se oli jokaiselle siellä olevalle tanssijalle niin sydämme asia, että ne meidän keskustelut siitä, mitä tehdä, oli niin rankat ja meidän seminaarit oli niin vahvoja, että välillä tuntui, että niitä ei jaksa. Mm. Ja sitten alkoi tuntua, että oli niin monta suuntaa erilaista, että mä katsoin, että nyt on mun aikani tullut täyteen. Että sitten alkoi myöskin olla, että ihmissuhteet alkoivat olla semmoisia, niin kuin, että ne asiat, jotka vei eri suuntaan, niin myöskin tulehdutti sitten ihmissuhteita.
Liian kauan. Sama jengi niin, ja aika niin. Ympärillä maailma muuttuu, musertuu, ihmiset väsyvät ja kyllästyvät.
Että sitten se oli varmaan oikein hyvä aika lopettaa.
Joo. Nyt kun ajattelemme jälkikäteen 87, niin silloinhan hän alkoi muutenkin monessakin mielessä tässä maassa uudempi aika. Joku entinen jäi taa, alkoi tämä räjähtävä vapaan markkinatalouden aika, joka jätti taakseen ne menestyvät, innoittuneet, pienet, demokraattiset ammattiteatteriryhmät.
Niin jos ne ei hypänneet sitten niin kuin siihen kelkkaan.
Niin.
Se rahan kelkkaan. Että komhan selvisi komeasti.
Niin.
Kom selvisi, että ne jaksoi vaan niin kuin pitää yhtä, ja mutta Raatikko selvisi myöskin, mutta siitä tuli erilainen.
Niin. Marjo Kuusella, muistan sinun ehdottaneen Lama-Suomen aikoina joskus jopa semmoista, että annetaankin tukirahaa, niitä vähentyviä, kapenevia markkamääriä, annetaan niitä katsojaryhmille, jotta he tulisivat.
Joo, se olisi ihan...
Eikä elätetä, pidetä hengissä. Mm.
Musta se olisi ollut, niin kuin, se on vieläkin semmoinen, mikä olisi tietysti aivan oikea, että sen kaltainen kiertuetuki, jossa esitys maksaa yhtä paljon niin Helsingissä kuin Utsjoellakin. Mm. Ja sitten se raha annetaan ikään kuin tähän tukeen, eikä siihen, että vaan ylläpidetään sitä laitosta.
Aivan.
Se olisi mun mielestä täysin oikein. Silloin se yleisö alkaisi niin kuin sen... Tarpeet tulisi enemmän huomioiduksi.
niihin aikoihin 90-luvulla teit jo töitä Helsingin kaupunginteatterissa taas vaihteeksi. Joo. Mennään niihin aikoihin ja näihin mahtaviin musikaalitöihin sun muihin Ronja Ryövärin tyttärin kohta, mutta nyt on jälleen yksi onnittelusoittajasi. Voi kauhistusta jännittää, ota vähän kahvia. Yksi ihminen, naisihminen on läpi, langoilla on nykyteatterimaailmoista ilmiselvästi Heini Tola. Hyvää huomenta, Heini.
Huomenta, huomenta.
Huomenta, Heini.
Ja onnea, Marja.
Onnea itsellesi hienosta ensi-illasta. Mä en ole vielä päässyt katsomaan.
Kyllä pääset pian, toivottavasti.
Joo, teillä menee hyvin.
Meillä menee oikein hyvin ja sinun ihana oppilaasi Sampo Kerola oli mulla nyt koreografia.
Ai Sampo, kiva.
Joo.
Perinne jatkuu, hyvä.
Kyllä, ja kun mä sanoin sulle joskus varmaan viime keväänä, että pitäisiköhän tässä vanhoilla päivillä vielä ruveta opiskelemaan koreografiksi, niin muistan, kun sanois mulle vaan, että nyt on korkea aika. Mutta siis työni menevät yhä liikunnallisempaan ja liikunnallisempaan suuntaan, että musta tuntuu, että hirveästi tykkäisit tuosta viimeisestä.
Joo, Heini on tehnyt siis tuosta Venni, Juhani Aho Venni Soldaan.
Joo, tiedän esityksen, kyllä.
Raudalluja rakkaus. Ja mä olen käsitellyt hänen samaa aihetta vuotta aikaisemmin, naisia ja laukkuja teoksessa. Et meillä on paljon yhteisiä semmoisia historiaan, tai tuonne, mikä on historia, onko se nyt historiaa, missä me ollaan tehty teitä?
On, se on historia. Loppu on historiaa, sanoo vanha sananlasku, mutta hei, niin kerro nyt joku juttu yhteisestä historiastanne Marjon kanssa. Kaikenlaista on varmaan sattunut ja tapahtunut vuosien varrella.
Kaikenlaista on sattunut, me ollaan tehty paljon töitä yhdessä. Juuri tässä tuli mieleen, että todella kauan aikaa sitten Kansallisteatterissa, niin John Johnson, jonka Vili Auvinen ohjasi. Niin Marjohan, sähän teit siihen koreografian.
Joo, mutta siitä on kuule tosi
muistat
kauan.
Paremmin kuin Marjo itse.
Siis kyllä, siitä on aivan järjettömän kauan. Mä olin silloin Vilin assistentti.
Tiedätkö sä mitä? Me ei ole koskaan tästä puhuttu.
No nyt me puhutaan. Oikein radio.
Ihan totta.
Joo, ja sitten Hobbit ja Hyrrä ja Lintu Sininen ja näin, mutta sellaisen hauska, mutta mun mielestä oli mainiota, että muistatko, kun meillä oli aina tapana viettää vappuja yhdessä. Ja kerran te tulitte Tommin kanssa viettämään suloista kevään avausta, joka ei todellakaan ollut suloinen, vaan räntää tuli.
Emäsalossa.
Sen sijaan, että mulla on niin kuin korkattu joku skumpapullo, niin me tehtiin jouluklökit.
Vappuna jouluklökit, se on hyvä.
Joo. Heinin aviomies Måns Hedström on ollut mun niin kuin semmoinen koko tämän tanssiteatteriuran aikana niin semmoinen kauhean vankka tukipylvästä lavastaja, joka oli eka kertaa tehtiin Salkavalkassa, mutta sen jälkeen pitkään.
Se oli ihana se Salkavalka, mä muistin.
Just, sitä työmaailmaa, sitä on paljon yhteistä, mutta kerro vähän lähemmin, miten silloin vappu eteni jouluklökien kanssa?
Ettei voi sanoa, että pimeeni, eihän sanota niin.
Ei sanota, että pimeeni, mutta toinen vappu, kun Nuosia Tommi meni laskeen liian tiheät verkot.
Joo.
Sitten ne sanoivat, että me otetaan tuossa vähän silakkaa. Sitten tuli sen verkon kanssa, että oli varmaan 200 kiiskeä. Ketkä niitä siellä totti sitten.
Just, rouvat perkas.
Rouvat perkas kauhoja, joo.
Huhuja, työksi se meni taas sekin
kyllä,
homma.
Kyllä, naiset, ei me kyllä nämä.
Naisihmiset.
Me ollaan semmoisia, tehdään onko tämä naisista? Ethän sä kovinkaan monesta miehestä tehnyt teosta?
En, ne on ollut kyllä sivurooleista.
Niin, kuinka mullakin on näin sitten sattunut. Että. Mä kyllä tykkään tehdä miehille tanssia. Mä omasta mielestäni teen parempaa tanssia miehille kuin naisille. Mutta kyllä ne naisista kertoo, mikä siinäkin on.
Aivan. Ja joku se on vaan, joka kiinnostaa, onko se niin lähellä naisen elämä ja nämä tunnot, niin niihin pureutuu. Ja jotenkin se on aika jännä ottaa sieltä historiasta, koska että mikä oli 100 vuotta tai että kuinka paljon on muuttunut jotkut jutut, tai eikö ole muuttunut, tai missä kontekstissa ne naiset silloin oli.
Niin. Ja sitten kun sen vielä saa tehtyä niin, että siihen saa mukaan sen tarkastelukulman tähän päivään.
Nimenomaan.
Tulee riittävästi leikkauksia ristiin rastiin.
Kyllä. Ja kun ei koskaan ole mitään sellaisia epookki-juttuja, mitä me Marjon kanssa tehdään kukin tahoillamme.
Ja mä olin just teille katsomassa, ja olin ensi illassa kaupungin teatterissa.
No,
en suosittele.
Antti-suositus.
Antti-suositus. Tästä epookkinäytelmästä puheen ollen.
Okei, just joo. Ei, ne ei kiinnosta, mutta siis tämmöinen tyylittely kiinnostaa. Tanssihan on just silleen, se on niin ihanaa, kun se on niin, voi olla sellainen abstraktia, mutta kuitenkin niin kuin noissa sunkin töissä, että kun niissä aina, mistä puhuit, että, niin siinä näkyy se ihminen ja se pieni ihminen. Että jotenkin musta tuntuu, että kun mä oon aika pieni ja sä oot aika pieni, niin noin niin kuin ihan koollisesti. Sitten kun me ollaan pienen ihmisen puolella, niin se tuntuu aina jotenkin niin järjettömän oikealta.
Pienen ihmisen puolella, hyvä. Kiitos Heini soitosta, sanon Marjon puolesta.
Mä tulen kiitos. Ihan kohta katsomaan.
Kiitos.
Niin kiitos Heini.
Hei hei.
Kiva, hei.
Moi. Nyt mennään hieman vielä noihin ajan rajuihin rientoihin siinä mielessä, miten näitä esityksiä käydään katsomassa. Edessäni on arkistokappale lehtijutusta vuodelta 1976. Raatikon toiminta jatkuu vireänä ja tässä on mukana tilastoa vuodelta 1975. 146 esitystä, 43 000 katsojaa. Tuntuu paljolta, onko se paljon? Mikä on tämmöisten juttujen tilanne tänä päivänä?
Toi on valtavan paljon.
Niin
munkin mielestä. Se johtuu siitä, että Raatikolla oli niin paljon kouluesityksiä. Ja meillä saattoi olla 3-4 esitys samana päivänä. Mä en ymmärrä, miten me jaksettiin. Mutta ei tollaisiin nykyään pääse muuta kuin jonkun tämmöisen suuren ison yleisötapahtuman kautta. Että noi on ihmeellisiä lukuja.
Ja siinähän pyöritetään yhteiskunnan tukirahaa tietysti mukana. Mutta loppujen lopuksi Ei kuitenkaan hirveästi.
Ne summat, mitä me siihen aikaan saatiin, oli todella pieniä verrattuna nykyisin. Että kyllä meidän oman toiminnan tuotto oli tosi iso.
Oliko 75, muistatko sen jotenkin huippuvuotena vai mihin mentiin sen
kyllä,
jälkeen?
Vai 80-luvun,
paraniko se vielä?
Kyllä. 80-luvun, siihen aikaan 84-85, jolloin oli, Raatikossa oli 21 henkilöä siis kuukausipalkalla.
Palkkalistoilla.
Niin, ja me ei jätetty maksamatta palkkoja muuta kuin kerran yhdelle henkilölle loma-ajan palkka, joka kysyttiin, että nyt on vähän vaikea tilanne, että voisiko joku olla niin kuin, että ei ottaisi. Niin yksi viittasi, mun mieheni, Tommi Kitti. Mä olin ihan, sinäkö nyt menet
sanomaan?
Kiitos Tommi.
Perherahoja vähensi.
Joo, mutta että muuten on maksettu aina, että se oli semmoinen meille kunnia-asia.
Maksatte paljon paremmin kuin tämän päivän jalkapallojoukkueet esimerkiksi pelaajille.
Ykkösenä maksetaan työntekijöille ja sitten lehti-ilmoitukset sun muut, jos jää rahaa.
Joo. 90-luvulla olit sitten paitsi kaupungin teatterissa töitä tekemässä, niin myös teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen koreografian professorina. Siellä aloitit touhuamisen ja jopa apulaisrehtorina, mutta siitä tuli kuulemma vähän sanomista, kun virallisissa kokouksissa piti käsitellä sinun pyöreälle kakkualustalle piirtämiäsi vuosisuunnitelmia.
Ne oli hyviä.
Onneksi se loppui kuitenkin, sanovat monet laitoksen herrat siellä.
Joo, että pääsivät minusta sitten, ettei tarvinnut niitä katsella, mutta se oli mulle suurta opinaikaa, että mä silloin 90-luvun puolesta välissä, kun aloitin siellä koulussa, niin aloin ikään kuin uudestaan opiskelut. Ja mä en tiedä, miten niistä ensimmäisille opiskelijaparoille sitten tapahtui, mutta musta tuntuu, että se henkilö, joka siellä lopetti 2008, oli kyllä ihan eri. Että kyllä siis ei mun...
Siis nyt puhut itsestäsi.
Itsestäsi, niin että ei mun periaatteeni, siis syvemmät periaatteet muuttunut, mutta esimerkiksi se taidekäsitys niin laajeni kyllä ihan valtavasti. Että ihan eri ihmisenä tulin pois.
Taidekäsitys laajeni, kun olit opetuksessa ja hallinnossa mukana.
Ei se hallinto mua mitenkään laajentanut.
Pikemminkin taisi kutista.
Kyllä näin päin meni, mutta siis se, että kun sai seurata, mitä ne opiskelijat, mihin ne suuntautu ja miksi ne suuntautu. Ja sitten samalla kaikki se, mitä tapahtui niin kuin taiteen tutkimisessa, niin se alkoi niin kuin vaikuttaa. Ja musta tuntuu, että mä muutun hyvin paljon.
Niin, sitähän tutkitaan nyt voimallisesti väitöskirjoiksi asti taiteemme, kulttuurielämämme, lähihistoriaa. Jouko Turkat ja sinä, Marjo Kuusella, kaikki olette nyt mietinnän ja tutkinnan kohteina.
Joo,
väikkäreitä tulee ja muuta, hirvittääkö se ihan?
No siis mun mielestä taiteen merkitys nousee noin yhteiskunnallisesti, kun se saa sanoja alleen. Ja sitten toisaalta myöskin niin sitten se avaa joillekin ihmisille, jotka ehkä saattaa olla niin kuin avantgardistisia taiteilijoita, niin se avaa tietä eteenpäin. Ja sitten taas ne mun kaltaiset ihmiset, jotka ollaan niin kuin sitä perustaiteen tekijöitä, niin me tullaan sitten siinä vähän jäljessä, mutta sitä kautta taide kehittyy.
Just.
Ja sen takia esimerkiksi mulle se tällä hetkellä, niin taide on enemmän kokemuksellinen kuin joku niin kuin semmoinen suuri asia. Se on vaan yhden ihmisen kokemus. Ja jos mä niin kuin osaan arvostaa sitä yhtä kokemusta, niin silloin mulla on semmoinen olo, että vaikka mä teen tänään tämmöisen teoksen, jos siitä tänään pidetään, niin vaikka siitä 2 vuoden kuluttua nauretaan, niin se on ollut tärkeä.
Silti se on arvokas tässä ajassa ja olemassa, jää elämään.
Aivan, ja sitten jos on ollut jotain taidetta, joka on kuin Shakespeare, joka kulkee ajassa sellainen niin kuin joka sukupolvelle uudelleen, niin se on toisenlaista. Mutta tämä kaikki on mahdollista ja se niin kuin ruokkii toisiaan.
Kuulepas nyt, Marjo.
No,
5B. Ei pitänyt, mutta täältä pesee. Tekstiviesti onnitteluja. Paljon onnea, tanssi jatkuu, toivoo Pekka. Sydämellisesti onnea. Muistan, kuinka 70-luvun alussa puolustit modernia tanssia heille, jotka kokivat sen vaikeaksi, ellei peräti rumaksi ja vääränlaiseksi, että he voisivat suhtautua kuin ensi kerran maistaisivat oliivia. Se maistuu oudolta, mutta maisteluiden jälkeen...
Toi on mun tekstiä.
Sen makua oppii rakastamaan. Tämä metafora on siitä pitäen ollut monessa johtotähteni. Se oli sinun tekstiäsi. Siitä kiitokseni. Turussa syntynyt Lahja Salvianderin luokan murheen kryyni, Pipa.
Oho, kiva.
Hieno teksti. Ja lisää tulee. Mutta otetaan vähän muistelmapätkää. Kiitokset. Onnittelemme, Marjo, ja terveiset Lukkarimuorinsa kanssa.
Se täytyy olla Aku Ahjolinna.
No niin, luultavasti olet täsmälleen oikeassa. Joo. Jos nyt tätä...
Terveisiä, Aku, jos sä olet sinä 7 veljeksen lukkarina silloin 80.
70-luku ja siitä pitkät tovit eteenpäin, Raatikon suuret ajat. Ne olivat näiden pienten ammattiteattereiden voimavuosia. Joo. Mutta se maailman muuttamisen suhdanne alkoi taittua 80-luvun lopulla. Usko siihen maailman muuttamisen mahdollisuuksiin alkoi rapista. Iski Suomeen lama sun muu masennus. Miten nyt, Marjo Kuusela, koet ja näet naisen iän tänään saavuttavana nuo yltiöyhteisöllisyyden parhaat vuodet? Etten sanoisi ideaali kommunismin kauden. Mitä pysyvää meille jäi käteen?
No se yhteisöllisyyden kokemus on semmoinen, mitä tietysti etsii aina uudestaan. Mutta se on myöskin tuonut niin kuin sen kyyn, että tunnistaa, kun semmoista alkaa taas syntyä. Ja mun mielestä tämä meidän nykyinen nuoriso, no se ehkä riippuu mitä nuorisoa katselee, mutta se nuoriso, mihin mä oon törmännyt, niin se alkaa olla jotenkin kypsä siihen, että nyt aletaan
kahdessa toimia. Kahdessa mielessä kypsä.
Joo, aletaan toimia ja aletaan ikään kuin nähdä tämän meidän markkinamaailman niin kuin hepposuus. Ja se millaiseen pisteeseen tässä ollaan tätä maailmaa tunkemassa. Ja mulla on ihan semmoinen olo, että se ihan nuo parikymppiset 20-30-vuotiaat nuoret, jotka on semmoisia ajattelevia nuoria, niin ihan hirveän hyviä uusia niin kuin ajatuksia alkaa syntyä.
Ihmismäisiä
ajatuksia.
Kyllä. Just. Joo. Ja perheyhteyskin oli teillä ja on kai aika voimakas. Äitisi lähesti Turusta linja-autolla lihapullia Raatikon ensi-iltabileisiin. Näin jossain kerrot. Ja isä teki tanssiteatterin veroilmoitukset.
Joo, se oli hänen luova hetkensä vuodessa.
se oli jotain se. Just. Ja sitten on näitä menestyskappaleita, myös näitä kaupallisia menestyksiä.
Mikäs se on?
Ronja Ryövärin tytär.
Joo, kyllä.
Jatkuvasti uudelleen esiin nouseva. Joo. Yhä uusia polvia kiinnostava. Huhhuja. Onko jotain semmoista työtä. Mitä sanot siitä kukkaistytöstä nyt? Siitä et ilmeisesti oikein pidä.
No ei, se oli...
Siitä olet kertonut ja kirjoittanut, joo, että se on oli, vähän nolo.
Se oli jotenkin, se oli, siinä oli itse asiassa semmoinen ristiriita, että me oltiin oltu Tommin kanssa silloin pitkään Nykissä, New Yorkissa treenaamassa. Ja me oltiin ihan täynnä tanssia ja hienoja tanssiaskeleita, mutta ei ollut aihetta.
Just.
Aihe oli niin kuin väkisin väännetty. Ja se kyllä kostautuu sitten, ei sellainen työ elä. Se aihe pitää löytää se muoto. Ja kun ne on yhtä, niin silloin siitä syntyy hieno.
No nyt sano joku työsi, jossa se aiheen ja muodon yhteys toimija on hyvin olemassa.
No sanotaanpa Pelurit vuodelta 1991, Ennen päivänlaskua vuodelta 2008.
Just.
Siinä ne on.
Hyvä. Löytyi semmosia, jotka allekirjoitat niin sanotusti milloin tahansa. Tämän enempää ei nyt kuule Marjo Kuusella vajaaseen tuntiin millään mahdu. Vuorossa on lahjan valinta. Jätän valintaongelman sinulle. Kumman tahdot Marjo muistoksi tänään 65-vuotispäivänäsi? Olli Mustonen soittaa pianoa vai Liisa Batiasvili viulua? RSO on kummassakin äänessä.
Hei, mä oon semmoinen viulun rakastaja. Anna
no
mulle
sitten
viulua.
Sitten se on Liisa.
Joo, kiitos.
Kiitos käynnistä, Marjo Kuusela. Kiitos.
Kiitoksia sulle.
Hienoa päivän jatkoa. Hauskaa oli. Mitä mainiointa aikaa ja elämää. Ja myös kuulijoille kiitokset. Hei hei.
Ei ehtinyt kahvia juoda. Hei hei.
Juodaan nyt.
Joo, kiitos vaan.